Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Ka bashkëpunuar apo jo presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump me Rusin për të zgjedhur në krye të shtëpisë së bardhë. Këtë dileme kanë zgjidhur hetimet e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller që kanë konstatuar se nuk ka pasur një komplot të tillë. Por analistët thonë se kjo polemik nuk merr fund këtu. Këtë temë kemi trajtuar në ekspozen e kësaj jave, e ndjekim bashkë. Për më shumë se 2 vjet, afera e supozuar Trump-Rusi ka dominuar lajmet ndërkombëtare dhe ka zhytur administratën amerikane në konflikte dhe polemika. Çdrejtim mund të marrin gjërat tani kur është konstatuar se nuk ka pasur ndonjë komplot. Ka qenë pyetja më e shpesht për të parin në shtëpisë së bardhë Donald Trump. A ka bashkëpunuar ai me Rusin për të zgjedhur presidenti i Shteteve të Bashkuara? Hetimet të gati 2 vjeçare të këshilltarit të posaçëm Robert Mueller nuk kanë gjetur komplot të tillë dhe euforia e presidentit më njëherë pas publikimit të rezultatit më 24 mars ka qenë e kuptueshme. Jo bashkëpunimi fshehtë, jo pengimi drejtësisë, shfaqsim total ka shkruar Trump në Twitter pak minuta pasi prokurori i përgjithshëm amerikan William Barr ka bërë publike një përmbledhje të raportit të Muellerit. Sipas interpretimit të prokurorit, hetimet e Muellerit nuk kanë treguar se antarë të fushatës së Trumpit kanë bërë konspiracion ose janë koordinuar me qeverinë ruse në aktivitetet e saj për të ndërhyrë në zgjedhjet e vitit 2016 në SBA. Këto gjetje vetëm se kanë vërtetuar pavajtësinë e Trumpit, i cili në secilin rast që i është dhënë, ka përsëritur se nuk ka bashkëpunuar me Rusinë, ndërsa hetimet për këtë çështje i ka cilësuar si gjueti i shtrigash e udhëhequr nga mbështetësit e kundërshtarës së tij demokrate në zgjedhjet e vitit 2016, Hillary Clinton.
This is a witch hunt and it's a disgrace. It's a rigged witch hunt. It's a totally rigged deal.
There has been no collusion.
No collusion, no obstruction.
Po a merë fund kjo makthi presidentit tani me raportin e Muellerit. Për ekspozen përgjigje Thomas Greven nga Instituti John F. Kennedy me Selin në Berlin.
Not quite yet. There is still the charge.
Ende jo, akuza për pengimin e drejtësisë kundër presidentit vazhdon të mbetet, edhe pse presidenti flet për shfaqsim total. Do të duhet të presim dhe të shohim se çfarë thot raporti komplet, por nëse demokratët do ta shohin atë ndonjëherë, mbetet çështje e hapur. Trump, që nga fillimi i ka cilësuar hetimet si gjueti i shtrigash, raporti i Muellerit tregon se ai ka qenë i sigurt se këto hetime nuk do ta prekin, nuk do të dëshmojnë asgjë. Raporti tregon se demokratët nuk është dashur ti përqendrojnë të gjitha përpjekjet në drejtim. Ai po ashtu tregon se kryetarja dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi ka pasur të drejtë kur është shprehur me rezerva për mundësinë e hedhjes së presidentit në votë besim.
Demokratët thonë se raporti i Muellerit nuk e shfaqson krejtësisht presidentin Trump. Te pjesa për pengimin e mundshëm të drejtësisë, raporti i Muellerit sipas interpretimit zyrtar nuk konstaton se presidenti ka kryer krim, por në të njëjtën kohë nuk e shfaqson atë. Demokratët këmbgulin që të gjitha gjetjet e raportit të bëhen publike.
Presim që prokurori i përgjithshëm ta publikojë raportin jo më larg se data 2 prill.
Dyshimet se Trump ka bashkëpunuar me Rusin e kanë përcjellë presidencën e tij nga fillimi. Shohim bashkë një kronologji të shkurtër.
Donald Trump është betuar si presidenti i 45 i Shteteve të Bashkuara në janar të vitit 2017. Vetëm disa javë përpara se të merrte udhëheqjen e shtëpisë së bardhë, një raport i inteligjencës kombëtare të SBA-s ka konstatuar se Rusia ka udhëhequr operacione për të ndikuar zgjedhjet e vitit 2016 në favor të Trumpit. Agjencitë e inteligjencës amerikane kanë zbuluar se Rusia ka kryer sulme kibernetike, ka pirateruar emailet e Partisë Demokratike dhe ka shpërndar lajme të rreme në mediat sociale. Drejtori i atëhershëm i FBI-s, James Comey, ka nisur një hetim fillestar të ndërhyrjes ruse. Në maj të vitit 2017, Trump e ka shkarkuar Comey-n, ndërsa disa ditë më vonë, zëvendës prokurori përgjithshëm amerikan Rod Rosenstein e ka emëruar Robert Muellerin, këshilltar të posaçëm për kryerjen e hetimeve të pavarura. Mueller ka pasur mbështetjen e të dy partive. Gjatë punës së tij ai ka akuzuar 34 njerëz, përfshir 6 ishëndimës të Trumpit dhe disa rus. Por asnjë nga këto akuza nuk është lidhur direkt me akuzat për bashkëpunimin midis fushatës së Trumpit dhe Moskës.
Çështja ka ndarë thellë shoqërinë dhe politikën amerikane. Analisti Thomas Greven nuk pret që konstatimet e Müllerit ta zbusin këtë polarizim.
Absolutisht, kjo do të vazhdoj. Nuk ekzistojnë prova të qarta për bashkëpunimin e presidentit Trump me Rusin, por kjo nuk do të thotë se nuk ka bërë asgjë të keqe. Të gjitha akuzat kundër ish stafit të Trumpit dëshmojnë se ka diçka, por në anën tjetër edhe demokratët e kanë mbivlerësuar këtë diçka, kanë pritur shumë që ajo diçka do të dëshmohej. Pra, e gjithë kjo aferë për bashkëpunimin me Rusin është edhe një shembull ndarje së pabesueshme të politikës dhe shoqërisë amerikane. Mënyra se si politikanët amerikane trajtojnë njëri tjetrin këto ditë është shumë e rrezikshme. Ajo hap rrugë për një bllokim total, për të cilën sistemi politik në Amerikë nuk është i përgatitur. Sistemi politik atje është i dizajnuar për kompromise. Dhe kompromiset janë gjithnjë më të pamundshme, sepse aktorët politik në të dyja anët e konsiderojnë kundërshtarin si armik. Për këtë përketësim të narracionit politik, Trump duhet të fajsohet shumë, por kjo nuk do të thotë se të tjerët nuk kanë faj. Ky narracion daton edhe para Trumpit, por ai e ka forcuar atë. Ai e ka larguar secilin që e ka sulmuar ose kritikuar. Kjo nuk është një kulturë politike, e cila mund të rezultojë me një stil të qeverisjes të dobishëm për vendin dhe popullin amerikan.
A governing style that is helpful to the country and to the American people.
Demokratët presin se kanë marrë kontrollin e dhomës së përfaqësuesve në zgjedhjet e nëntorit të kaluar, kanë rritur presionin mbi hetimet kundër shtëpisë së bardhë, por çfarë dolin nga to? Përfundimi i hetimeve pa konstatimin se ka pasur bashkëpunim me Rusinë e forcon presidentin Trump për betejat që do të vinë, përfshir edhe fushatën e tij për rizgjedhje, ka shkruar gazeta New York Times. Megjithatë, sipas analistit Greven, është ende herët të flitet për zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 në Shtetet e Bashkuara.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe njëherë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Maher Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.